Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, sa vama danas u narednih 50 minuta. Jedna veoma sadržajna emisija je pred nama. Govorimo danas o dve nove knjige Muharema Bazdulja, kao i juče, i Tranzit, kometa, pomračenje. Ove knjige su predstavljene danas u knjižari Geca Kon, a objavljene u izdanju Službenog glasnika. Biće kasnije reči i o izložbi, odnosno to je projekat, zove se Dnevnik uvreda 2020. Ova izložba će večeras biti otvorena u multimedijalnom centru Šok zadruga u Novom Sadu. U krugovima govorimo i o novoj postavci u umetničkom prostoru UDEST. Pratimo danas, odnosno pratili smo i dodelu stipendija Fondacije Beogradskog dramskog pozorišta mladim dramskim umetnicima. Ovaj fond je inače osnovan sa idejom da podrži rad mladih pozorišnih stvaraoca. Ipak, početak kulturnih krugova danas ćemo posvetiti našem čuvanom pesniku Ivanu V. Laliću, zato ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Pieta. Moto. Srce majke, srce bogomajke. Tinujević. Položila sam obe uske šake po tvoja pleća, pridigla polako, pokretom koji na kretnju se seća kad sam te prepovijala. Pomakla iz vodoravne ravnoteže, lako, kao da nisi za smrt jednu teži, ali za uteg žrtve svoje lakši. Od tog trenutka zauvek mi ležiš u naručju, van pričina i stvari. I svet se obnavlja u mojoj kretnji i ljubavi tvog čina izvan mene i zato ostaje u ravnoteži. Položila sam obe uske šake po tvoja pleća, pridigla polako i zauvek smo skamenjeni tako.
U 15 sati i 5 minuta na talasima Radio Beograda 2 čuli smo pesmu Pijeta Ivana V. Lalića. U Udruženju književnika Srbije danas u podne održana tribina povodom 90 godina od rođenja velikog srpskog pesnika druge polovine 20. veka. Naravno, govorimo o Ivanu V. Laliću. U ovoj tribini je prisustvovala moja koleginica Sonja Milovanović.
Dobar
Sonja,
dan.
Dobar dan.
Dobar dan svima. Jeste, veliki je značajni jubilej, dakle 90 godina od rođenja i 25 godina od smrti Lalićeve bit će 27. jula, tako da je ovo bilo sećanje i svedočenje o njegovom živom prisustvu u srpskoj književnosti, kako je istakao profesor Aleksandar Jovanović, dugogodišnji Lalićev prijatelj i priređivač njegovih sabranih dela u 4 toma. Lalić je objavio, podsjetimo, preko 10 pesničkih knjiga, sa Melisom se pojavio 1959. a poslednja objavljena je 4 kanona 96. Bio je kritičar, esejista, novinar i urednik u Radio Zagrebu, urednik u Prosveti i Nolitu. 4 decenije, koliko je aktivno pisao, svedoče i o složenosti njegovog dela, odnosno o pesničkoj evoluciji, na što je posebno danas podsjetio profesor Radivoje Mikić, i to evoluciju u tematskom pogledu i u pogledu obnove pesničkih formi i određenih pesničkih oblika. Recimo, Lalić je reaktivirao vezani stih kod nas, koji je recimo pre njega, hajde tako da kažem, da bio zaboravljen ili je bio skrajnut, potom je uveo neke žanrove srednjovekovne pre svega, o tome posebno možemo čitati u toj poslednjoj objavljenoj knjizi 4 kanona, ali ne samo i u njoj. A kada je o tom tematskom pogledu reč, on je tu imao širok spektar, dakle i istorijske teme, temu Vizantije, pa recimo Plave grobnice, gde je inkorporirao našu pesničku tradiciju, kao što je znamo Milutina Bojića, ali je pevao i o duboko ličnom iskustvu. Dakle, on je imao i ljubavne pesme posvećene svojoj supruzi Branki Lalić. Pevao je o porodičnim temama. Pesma More, to se zna, je inspirisanja tragičnom pogibijom njegovog sina. Tako da, svakako širok tematski jedan opseg, ali ono što je zanimljivo, značajno, zbog čega je on između ostalog tako živ i danas kao pesnik, jeste što poezija nije inače, a posebno kod njega, udaljeno od života, kako je to rekao profesor Aleksandar Jovanović. I zbog toga što on nije krio ono što je proživljavao. Mm. Tako da, jedan biografski metod koji je danas dosta zapostavljen, mada se ponegde i vraća u tumačenju, u njegovom slučaju može samo da doprinese boljem razumevanju njegovog dela. Inače, to je pesnik kojem se stalno vraćamo, to pokazuju i brojni zbornici, naučni radovi, on se nalazi u lektiri, pesničke knjige, a između ostalog i taj pristup istraživača i naučnika, kao što je rekla Svetlana Šeatović, koja se Lalićem bavi od studentskih dana, pa evo danas kao naučna savjetnica u Institutu za književnost u Beogradu, dakle bavila se i u svom magistarskom i doktorskom radu, i predlažem da nju kratko čujemo sad.
Da čujemo.
Moje prvo poznanstvo sa Lalićem je bilo potpuno neverovatno. Dakle, ja sam bila novinar Radio Beograda, Radio 202, i tada student treće godine književnosti. Upoznala sam ga jednog hladnog martovskog dana 96. Biće to moj prvi i poslednji susret s Ivanom Lalićem. On je preminuo krajem jula 96. godine. Ali taj utisak koji sam imala o jednom temeljnom, a u stvari izuzetno spontanom čoveku, prijatnom čoveku, čoveku izuzetne kulture, čoveku apsolutnog sluha, kada je reč o muzici, što je dalo odjeka u njegovim stihovima, naravno, je nešto što i danas nosim kao poseban doživljaj, pogotovo što sam tada bila zaista izuzetno mlada. I to je jedan od onih pesnika kome se uvek vraćate. Danas je tako veliko interesovanje, ne samo danas, u poslednjih 10, 15, da kažem 20 godina, čini mi se zato što je srpska književnost i srpska srpska poezija i oni koji se bave tumačenjem u stvari postala svesna celokupnog opusa Lalićevog. Uvijek nam je potrebno vreme kada se zaokruži opus. Takođe, Lalić je anticipirao određene istorijske i nacionalne događaje kod nas i mi onda vidimo jedan najširi mogući kontekst naših sreća i nesreća koje su nas, nažalost, zadesile u poslednje dve decenije i to vidimo u jednom dugom trajenju, dakle, od našeg vizantijskog nasleđa preko događaja koji su posebno opevani u pesmi Plava grobnica do nekih, recimo, pesme Poslednja četvrt i onoga što je on u stvari negde predskazao u svojoj poslednjoj zavetnoj zbirci Četiri kanona. Mladi ljudi izuzetno čitaju Lalića sa svih aspekata i sa ovog mediteranskog sa koga ga ja proučavam, da kažem, u poslednjih sigurno 10 godina.
Čuli smo Svetlanu Šatovića, Sonja, naravno, i emisija Gutenbergov odgovor u petak će biti posvećena upravo našem velikom pesniku.
Jedan deo emisije biće posvećen našem pesniku, odnosno moći će se čuti današnji učesnici na tribini, dakle, profesor Aleksandar Jovanović, Radivoje Mikić, pesnik Milosav Tešić, koji je takođe tu bio, i Svetlana Šatović. Dakle, imaće naši slušalci prilike da čuju nešto o pojedinostima manje znanim iz života Ivana Lalića, takođe i o njegovoj poeziji. I evo, i da završimo sa onim njegovim poznatim stihovima, ali ne zaobilaznim, Glasovi mrtvih, to nisu mrtvi glasovi.
Hvala, Sonja, idealan završetak ove priče. Hvala.
I don't know what to say. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Je 15:15, u emisiji Kulturni krugovi ostajemo u krugovima književnosti u knjižari Geca Kon. Danas su predstavljene dve nove knjige pisca, prevodioca i novinara Muharema Bazdulja. Reč je o zbirci hroničarsko-kolumnističkih tekstova Kao i juče, kao i o novom izdanju zbirke priča Tranzit, kometa, pomračenje, koja je prvo sarajevsko-zagrebačko izdanje imala pre 14 godina, a pre 12 godina je prvi put objavljena u Srbiji. Tri priče koje nose naziv po naslovu knjige mogu se posmatrati kao novelistički ciklus ili pak kao roman, kaže autor Muharem Bazdulj.
Ta knjiga imala jedan pristojan, da tako kažem, da sad ne pretiraju, mi ne bude megaloman, ali pristojan međunarodni odjek. Ona je izašla i na njemačkom i na engleskom, da, kod jednih, da isto tako, vrlo solidnih izdavača, naravno taj američki izdavač Zalki Archive Press se smatra jednim od vodećih neprofitnih izdavača u Americi. I ona je na neki način meni draga knjiga, jer je tako, ima jednu neobičnu formu između ciklusa novela i romana, poigrava se s nekim light motivima koji su mene tad, ja sam to napisao oko svog 30. rođendana, recimo, bio sam mlađi, možda su me neke druge stvari u književnosti više zanimljivo nego sad, ali mi je drago vidjeti radeći na knjizi, jeli, prolazeći, pošto ja nisam od onih ljudi koji voli da čita svoje knjige iz dokolice, ali kad radi čovjek, radi korekture i radi toga, kad čitaš svoju neku knjigu, tako već relativno staru, drago mi je da funkcioniše, drago, čini mi se da to radi. U tom smislu mi je drago, ona je izašla ranije ovde, mislim, u dva tiraža od po 500 primjeraka, imajući u vidu moje kasnije knjige u Srbiji su obično se prodavale u nekoliko hiljada, tako da pretpostavljam da ima zainteresovanih čitalaca za ovo izdanje. I u tom smislu mi je drago, prvenstveno da je knjiga dostupna, meni se sviđa, lijepo izdanje, tako da mi je drago da je opet pred čitaocima.
A prošle jeseni, uoči sajma knjiga, koji kao što znamo nije održan, objavljena je knjiga Kao i juče, u kojoj su sabrani tekstovi Muharema Bazdulja, ranije objavljeni u Oslobođenju, Politici i Nedeljniku. Ovo je inače treća Bazduljeva knjiga objavljena u ediciji Između krajnosti, a o njoj govori urednica u izdavačkoj kući Službeni glasnik, Gordana Milosavljević-Stojanović.
To nam daje jedan presek vremena u kome živimo. Mi pročitamo neki tekst, povežemo ga sa nekim našim asocijativnim nizom u tom trenutku. Međutim, on izdvojen i stavljen u korice jedne knjige daje jednu potpuno drugačiju perspektivu. Jedan analitički prikaz i vremena u kome živimo i kulture u kojoj stvaraju pisci i načina na koji razmišljamo. I mislim kako vreme prolazi, ta edicija je dobila naziv po Muharemovoj knjizi Između krajnosti i zapravo tu između tih krajnosti mi se krećemo, evo, već decenijama. Te krajnosti i te podele nas čine takvim kakvi jesmo i čine našu književnost takvom kakva jeste. I zapravo važno je da se vratimo tim knjigama i da pogledamo šta je ono što intrigira jednog pisca, jer Muharem Bazdulj je pre svega pisac i na koji način pisac sagledava, ali on i odličan analitičar društva u kome živimo.
Ovo je inače bilo jedno od prvih predstavljanja u novootvorenoj knjižari Geca Kon, a i Službenog glasnika najavljuju da će usled poboljšanja epidemiološke situacije nove promocije uskoro uslediti. U emisiji Kulturni krugovi slušamo Adele.
Selfish, I agree with you on that.
Slušajte dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Jedna vest, istoričar umetnosti i likovni kritičar profesor Jaša Denegri stručno će voditi posetioce poslednji put 12. juna od 13 časova kroz izložbu Beogradski informel pre njenog zatvaranja, koja je, podsjetimo, 15. juna u Modernoj galeriji Beograd. Profesor Denegri je svake subote tokom trajanja izložbe vodio izuzetno posećena stručna vođenja, to navode iz Moderne galerije, i podsjećaju da se Beogradski informel dešava gotovo 60 godina posle prve izložbe Enformel Mladi slikari Beograda, koju je 62. u Galeriji kulturnog centra organizovao likovni kritičar Lazar Trifunović. Ovu izložbu svakako ne bi trebalo da propustimo. A prelazimo i na priču o pozorištu. Kao što sam najavila i kazala na početku emisije, u Beogradskom dramskom pozorištu danas su uručene prve stipendije fondacije ovog teatra. Slušamo Miru Knežević.
Beogradsko dramsko pozorište, u želji da očuva svoje mesto među vodećim teatarskim kućama u zemlji i regionu, osnovalo je jula 2019. godine fondaciju sa precizno definisanim ciljem da unapredi repertoarsku politiku i podstiče razvoj savremene pozorišne umetnosti. Jedan od ciljeva fondacije je podrška radu mladih pozorišnih umetnika. Danas je njihovu podršku dobilo njih troje.
Ja sam Staša Nikolić, master student glume na Fakultetu dramskih umetnosti, a ovo je Mina Nenadović, student, završila je treću godinu glume, isto na Fakultetu dramskih umetnosti, i treći je Luka Grbić, na istoj klasi kao Mina, kod Srđana Karanovića.
A kod koga ste vi u klasi?
Ja sam na klasi kod Marije Milenković i Marije Bergam.
Koliko vama ova stipendija znači?
Pa nama je ovo u suštini bio neki naš cilj, svakom mladom glumcu je cilj da nekako nađe svoju kuću, svoje pozorište. Ja mislim da je nas baš, da nam se baš posrećilo da smo baš dobili priliku od Beogradskog dramskog, koje je trenutno u svojim zlatnim danima i koje cveta i radi toliko predstava i sa toliko inostranih, poznatih, priznatih pre svega reditelja, i zaista smo, malo je reći, počastvovani. Ovo je takva čast i takvo ushićenje za nas da, evo, mi danas je poseban dan.
I Mladene Nadovićeva, šta nam kaže?
Pa slažem se apsolutno sve sa njom. Mislim da je jako velika čast da na trećoj godini na Fakultetu dramskih umetnosti dobijemo tu priliku, da apsolutno imamo neku kuću, da nešto pomalo radimo, da se upoznamo sa pozorištem, sa scenom, tako da zaista smo jako zahvalni cijelom pozorištu i mislim da ćemo uživati i da ćemo uspeti da nekako im se zahvalimo kroz dobre rezultate kako na samom fakultetu, tako i u pozorištu.
Da li postoji neki mali strah od rada sa profesionalnim glumcima?
Pa, da, kod mene ne, jer ja zaista imam iza sebe i nekoliko pozorišnih premijera, tako da, tako je, i neke nagrade, to je stvarno meni već postalo malo nešto što je prosto moj posao svakodnevno, ali je svakako u početku bio, mada i dalje kada su to neki zaista veliki glumci, nama je prosto od te časti što igramo sa njima, mi se potpuno tako malo i uplašimo i zatvorimo, pa onda se kroz proces i otvaramo i trudimo, ali mislim da je to samo neki podstrek da budemo što bolji, a nama je svima cilj da zaista učimo od najvećih, a mislim da je trenutno pozorište zaista sakupilo najveća imena ove zemlje.
Pretpostavljam da ćete i vi dati sličnu izjavu.
Pa naravno, mislim uvijek je prisutan tu neki strah od neke te ambicije i toga da se pokažemo u što boljem svetlu. I apsolutno baš upravo to od tih sjajnih glumaca koji su ovdje i sjajnih reditelja koji su prošli kroz Beogradsko dramsko pozorište, imamo neku odgovornost da prosto budemo dobri, da ispunimo to što je očekivano od nas. Tako da naravno to je to neka pozitivna trema koja u stvari nam pomaže da damo sve od sebe.
Eko. Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Negde smo na polovini današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Zvukom putujemo u Novi Sad, a za to imamo jedan sjajan povod. Večeras će u 18 sati biti otvorena izložba Dnevnik uvreda 2020. Ova izložba, odnosno ovaj projekat, je pokrenuo vokalno-kustoski sindrom koji čine Senka Latinović i Vladimir Bjeličić. Vladimir Bjeličić je danas naš sagovornik u emisiji Kulturni krugovi, pa Vladimir, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu, evo uživo iz Novog Sada.
Da, pa pretpostavljam da je veoma uzbudljivo i naravno da će moje prvo pitanje biti o kakvom dnevniku uvreda je reč, kako bismo to objasnili našim slušalcima?
Da, pa ukratko, vokalno-kustoski sindrom je formacija koja je postoji od 2015. godine. Do sada smo realizovali preko 10 različitih projekata fokusirajući se na društveno-politički angažovanu kritiku, a predstavljenu iz jedne, da tako kažem, humoristične vizure. Dnevnik uvrede je u principu bio naš pokušaj da artikulišemo čitav spektar uvreda koje su se pojavile tokom 2020. godine u našem javnom prostoru, odnosno u okvirima kulturno-umetničke produkcije. Dakle, ovo je naš komentar na zatečeno stanje, opet iz jedne, tako da kažem, satirične vizure. Dakle, rukovodeći se upravo time, odlučili smo da priredimo kratku internet izložbu, odnosno Instagram izložbu, da budem precizniji, na kojoj se odazvalo 12 umetnika različitih senzibiliteta.
Evo, ja sada upravo gledam vaš Instagram profil i sada recimo jedna od objava je, nažalost, vaš projekat se ne uklapa u vizualno idejni identitet našeg prostora. Dakle, to je taj tip uvreda, da kažemo, onih koji se upućuju umetnicima, jer njihovi projekti, žao mi je što koristim tu reč, ali to je ta opšta reč šireg značenja, dakle ne izložbe, već i radovi nisu adekvatni za neki prostor ili ne ispunjavaju nekakve kriterijume. Da li sam dobro razumela?
Tačno, tačno. Apsolutno ste dobro razumeli. U pitanju su dakle, uvrede koje su umetnici najčešće ili kulturni radnici, da se možda malo šire ipak izrazim, doživeli u svom profesionalnom radu, a koje jesu posledica sad raznih nekih procesa koji karakterišu, nažalost, našu umetničku scenu.
I kako čitam u najavi izložbe pod sloganom "Kakve su vam misli, takve su vam uvrede", bit će izvedena aukcija, pa nam kažite i o čemu je reč, o kakvoj aukciji je reč zapravo.
Upravo tako, bit će izvedena aukcija. Ono što takođe karakteriše Senkin i moj zajednički rad u formi vokalno-akustičkog sindroma jeste preuzimanje različitih uloga, odnosno karaktera koje izvodimo u našim performansima, te ćemo za ovu priliku predstaviti dva sasvim nova karaktera koja će zapravo izvesti tu aukciju. U fokusu aukcije će dakle biti neki od radova koje će publika u Novom Sadu moći da vidi svakodnevno u izlozima Šok zadruge. I dakle, 20-minutne, tokom 20-minutne aukcije posetioci će imati prilike da za simbolične iznose prosto dobiju baš svoju uvredu od nekog od već umetnika koji budu našli da im je najsimpatičnije.
Hvala vam najlepše, Vladimira. Ovo zvuči sve veoma zanimljivo. Izložba se može videti do 24. jula u dakle multimedijalnom centru Šok zadruga. I evo za kraj dozvolit ćete mi još jednu veoma duhovitu, ali s druge strane i veoma tužnu rečenicu ću pročitati sa vašeg Instagram profila: "Konceptualnom umetnošću se ne bave daroviti." I eto, poziva našim slušalcima da dođu u Šok zadrugu i da vide ovu izložbu. Hvala najlepše, Vladimira.
Hvala, najlepše, prijatno.
15:35, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, nastavljamo našu priču. Pre toga jedna vest, takođe, zašto da ne, za naše slušalce koji se bave književnošću za decu, izdavačka kuća Klet raspisala je peti konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina u cilju promovisanja čitanja i negovanja srpskih književnosti za decu i mlade. To je rečeno danas na konferenciji za novinare. O tih prvih pet romana po izboru glavnog žirija bit će štampano, dakle, u petom kolu edicije Čitalački maraton. Ti romani će biti štampani. Glavna nagrada za prvo plasirani roman iznosi 500.000 dinara, te eto, ako se neko od vas, poštovani slušalci, bavi književnošću za decu, ovo je zaista jedna dobra prilika. A mi se vraćamo da ovim izložbenim aktivnostima koje se dešavaju u našem gradu, ali naravno i širom naše zemlje, konkretno u umetničkom prostoru U10, koji je inače i namenjen promociji i afirmaciji stvaralaca mlađe generacije iz regiona. U okviru međunarodnog projekta Alterum sinoć je otvorena izložba vrlo zanimljivog naziva i ja se sada plašim da ne pogrešim. Dakle, obmanjujući projektili o generativnom nikome i spekulativnom ništa. Šta to sve znači, saznaćemo u prilogu mog kolege Aleksandra Drobca.
Međunarodna grupna izložba u okviru projekta Alterum realizuje se u saradnji umetničkog kolektiva U10 sa galerijama Muto iz Budimpešte, Vunu iz Košica i 35M2 iz Praga. Kustos izložbe Darko Vukić podsjeća da je cilj projekta međusobno predstavljanje i upoznavanje nezavisnih scena četiri zemlje i njihovih aktera sa akcentom na neprofitnim artistran inicijativama kao značajnim platformama, a u kontekstu savremene umetnosti na prostoru centralne i istočne Evrope.
Mislim da celina izložbe jeste stvar nekog specifičnog iskustva koje je arbitražno i koje bi trebalo da se ispostavi svakom ponaosobu. U tom smislu ta homogenost koja međusobno komunicira, vrlo je jednaka i ispostavlja nešto novo izvan svih očekivanih relacija.
Prvo i govorite o tom holističkom pristupu.
Apsolutno, da. Mislim, jer ja smatram da su šanse i projektne prilike za rad i razvijanje nekih kulturnih praksi, posebno u tom nekom izolovanom i izdaljenom geografskom odredištu, uslov i preduslov da se umišljaju stvari kao nekakve razlike u globalnom svetu koji se sa tim razlikom odavno već nekako je raskrstio.
Na izložbenoj postavci radove je predstavila i studentkinja završne godine Fakulteta likovnih umetnosti Vanja Žunić.
Deo moje postavke je jedan rad koji sam imala u prvoj godini fakulteta i to je jedan stalak sa ištampanim razglednicama. Na razglednicama se nalaze rečenice koje su vađene iz konteksta nekih umetničkih ili akademskih tekstova na način da one mogu nekako da se koncipiraju iz različitih uglova. Koristila sam neke tekstove koje sam u tom trenutku čitala, ali jedna stvar kod tih razglednica je to što ja nisam imenovala autore zato što sam se suštinski bavila tim problemom autorstva. Postavka sa razglednicama nema ime, to se zove Untitled, a drugi deo postavke koji sam radila otprilike specifično za ovu izložbu, to je neka ideja koju sam imala, su ekstenzije sintetičke kose na koje sam isto projektovala tekst. To jest ispisivala sam tekst na neki način da on na kraju izgleda isprojektovano, on gubi formu, gubi formu teksta u smislu da se prepoznaje da je tekst, da su slova, ali nečitljive su. Kroz to sam htjela da se povežem sa temom izložbe Misleading Projectiles, sa tim projektovanjem nekog smisla ili besmisla na nešto već postojuće, ali sintetičkog. Htjela sam da se nadovežem na materijalnost kose, koja je jako organska, jako intimna, i da napravim neku asocijaciju između tog objekta i teksta. To su neke moje rečenice, ali mislim da nije bitno u suštini što piše na njemu, već nekako samo tako relacija između asocijativnosti materijala, te intimnosti, sintetike.
Problematika kojom se u okviru video animacije bavi student Fakulteta likovnih umetnosti Pavle Banović je i ta na koji način se 3D print sa jedne strane može iskoristiti kao umetničko delo, a sa druge strane kao nešto što je pod znacima navoda ilegalno.
Imam dva rada na ovoj postavci. Jedan je grapefruit.jpg, to je net art platforma, takođe instalacija od katovanih folija u prostoru i taj rad predstavlja tekstualne instrukcije po ugledu na rad od Yoko Ono Grapefruit iz 70-ih, u kojoj u stvari preispituje načine na koje mi koristimo tehnologije u našem svakodnevnom životu i na koji način mi njima pristupamo i one nama i kako to može da se pretvori u neko autentično životno iskustvo. Drugi rad se zove Razlika između onoga što je i kako se predstavlja i taj rad je video animacija. U pitanju je renderovan snimak modela pištolja koji se vrti u krug i deformiše sam sebe po definiciji toga šta je oružje. Rad se bavi tim pitanjem dostupnosti i legalnih nekih pravnih propisa kada su u pitanju oružja koje su moguće i pristupačno za 3D printanje danas.
Izložba Obmanjujući projektili traje do 13. juna.
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi setit ćemo se Branka Gavrića, ilustratora, fotografa, grafičkog dizajnera, koji je preminuo juče u 67. godini. Branko Gavrić je rođen, dakle, 1955. a tokom svoje bogate karijere umetnički je uobličio omote albuma Električnog orgazma, Elvisa Kurtovića, Kornelija Kovača i mnogih, mnogih drugih. Ipak Gavrića pre svega pamtimo kao autora omota za jedan od najvažnijih rock'n'roll albuma sa ovih prostora, a to je Paket Aranžman. Zorica Kojić, muzička kritičarka za Radio Beograd 2, ističe da je Gavrić bio divan čovek i divan umetnik, a postao je njen poznanik i saradnik tokom prethodnih meseci, dok su trajale pripreme za izložbu povodom 40 godina Novog talasa, koja je u toku na Kalemegdanu.
Branko Gavrić je naravno bio legenda i svi smo znali za njegovo ime i ulivao je strahopoštovanje svojim izuzetnim radom na kreiranju omota iz spoljašnjeg i unutrašnjeg legendarnog albuma Paket Aranžman. Tako da smo Dragan Ambrzeć i ja u pripremi naše izložbe Novi talas u Beogradu, paket aranžman koja je postavljena na platoju ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzarić na Kalemegdanu i trajeće do 14. jula, to naročito podvlačim, da bi oni koji možda nisu bili upoznati do sada sa Brankovim radom mogli da pogledaju njegove radove, ne samo dizajn ovog omota, nego i neke njegove fotografije koje su izuzetno svedočilo o vremenu o kojem govorimo, dakle to je sam kraj ili jedan dobar deo 1980. i sam početak 1981. godine. Mi smo kontaktirali Branka Gavrića, dakle pre nekoliko meseci, bio je veoma ljubazan, bez obzira na svoju reputaciju i visok renome. Razgovarao je sa nama kao sa divnim prijateljima. Bio je čovek veoma emotivan, veoma osetljiv, prava umetnička duša, reklo bi se, veoma odgovoran sa druge strane, veoma susretljiv, želeo je da pomogne na svaki mogući način, iako nas tako reći nije ni poznavao. Veoma je mnogo radio u pripremi izložbe, na biranju svojih fotografija, doterivanju da bi one mogle da budu prenete na veliki format. Bio je veoma ozbiljan, veoma pouzdan i čitava ova priča u vezi sa njegovim preranim odlaskom nas je veoma potresla i Dragana Ambrozića kao koautore izložbe i mene. Treba samo da napomenem da sam još do pre nekoliko dana sa njim komunicirala. Želeli smo da ga vidimo, želeli smo da ga nešto pitamo u vezi sa daljim nekim plasmanom naše izložbe. On se slagao sa svim. Napisao mi je jedan mail iz kog sam shvatila da je u bolnici. Bila sam veoma zabrinuta jer sam pomislila da je reč o COVID-u. On je kazao da je imao operaciju slepog creva, što je meni u moje nekoj naivnosti i gluposti, da tako kažem, izgledalo kao jedna bolja varijanta. Mislila sam da će se veoma brzo oporaviti. Imali smo neke planove za susret, ali smo nažalost saznali da se sve to zapravo na jedan tragičan način okončilo.
Frontmen grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile Branka Gavrića je upoznao početkom 80. godina kada su se susretali u Studentskom kulturnom centru na brojnim koncertima i izložbama. I Gojković ističe važnost Gavrićevog pomalo zapostavljenog fotografskog rada.
Svi Branka hvale kao dizajnera grafičkog i tako dalje, ali zapravo meni je Branko bio fenomenalan fotograf. Ja mislim da taj aspekt nije dovoljno primećen i on je to nekako radio usput, ali zapravo je on fenomenalan fotograf. Pre nekoliko godina smo posle duge pauze imali jedan foto session i to su maltene fotke koje još uvek koristi Električni orgazam kao neke promo fotke, pošto on to zaista majstorski uradio. Takođe, on je bio fantastičan crtač. Mislim, to je još jedna stvar koju možda neki ljudi ne znaju i mislim da se, recimo, aktivnije bavio i stripom, da bi i tu bio veoma primećen i uspešan. Ono što je meni privatno nešto što će mi uvek ostati u sećanju u vezi Branka, da je on bio jedan jako miran, pitom čovek sa kojim nikad nije bilo nikakve ono frke u smislu nekih svađa, neke povišene tenzije, barem ga ja ne znam kao takvog. Naša komunikacija je uvek bila nekako smirena i uvek smo mogli oko svega da se dogovorimo, čak i ako bi on nešto uradio, na primjer što se i desilo, mi smo za prvi album Električnog orgazma koji je došao posle paket aranžmana isto pokušali sa njim da radimo, on je čak napravio dizajn za naslovnu stranu, ali meni se to nije dopalo i on je rekao ok, nema problema, mislim, i onda sam na kraju sam ja uradio dizajn za prvi album, ali on, to bi se mnogi ljudi iz ovog posla koji su vrlo često i sujetni uvredili ili nešto, on se uopšte čovjek nije uvredio, on je to ono jednostavno prihvatio kao neki moj ukus i neki moj izbor.
Gavrić je radio kao grafički urednik Studenta i magazina Jukebox, potpisao je i brojne plakate za filmove i omladinske radne akcije, među kojima je i poznati plakat Vlade Divljana u odelu Supermena. Čini se kao da se tokom prethodnih meseci, kada je različitim izložbama, filmovima i emisijama obeleženo 40 godina od izlaska paket aranžmana, ime Branka Gavrića pominjalo više nego ikada. A sada predlažem i da ga čujemo.
Ja sam Gileta upoznao pre toga, on je čekao u jednom trenutku dok je bio Zduca Marković, dolazio kod mene na Novi Beograd u blokove. Sretali smo se svi u SKC-u na snimanjima. Ne mogu tačno se setim kako sam upoznao idole, ali Mislim da je to bilo zato što sam se družio sa kolegom s fakulteta Draganom Papićem i još dok je postavio projekat Dečaci, mi smo se nešto družili, ja sam čak učestvovao u dva projekta. Kasnije sam išao na njihove probe Idola u podrumu nekom, valjda kod Vlade i Zdenka u zgradi. I to je bilo to. Meni taj paket bio inicijalna kapisla, a pošto sam znao da imao sam bar ambiciju da uradimo nešto što će na zapadu da odjekne, takvu ambiciju su vjerojatno delili i muzičari, onda sam nekako potpuno spontano, bez mnogo razmišljanja, instinktivno došao do ideje o paket aranžmanu.
Branko Gavrić, 1955. 2021.
Emisiju Kulturni krugovi danas su realizovali Vladimir Penđer, Pavle Savić, Rada Ćorović, muziku je birala Jelena Živković. Ja sam Sara Arsenović, do vesti krokodili dolaze.